Latviešu valodas izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu valsts 37. olimpiādas 2. posmas novados, Latviešu valodas izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu valsts 37. olimpiādas 2. posmas novados ESF projekts NR 8.3.2.16.002 vairāk info Sintija Birūla aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā tālri 60.001.641 e-pasts Sintija Birūla 832 LV.